Keçgən ildə Tacikistanlıq müsulmanlarga 5 vaxt namaz və cümə namazını oxuş üçün xizmat qılgən 229 da masjid, Tacik rəsmilərinin tilibdən ətkəndə 2012-ci ildə və ondan kiyin ham yaşlar və qariyyələrinin hardıq çıxaradigən maskaniga aylanadı. Davlat qaydadan ötə olmagan ana şunday masjidlarının 70-tası Xatlon vilayatiga doğru keladi. Köp sonlu jurnalistlarga matbuat anjumani bergan Xatlon vilayati raisi Qaybulla Afzalov bu hududdagi masjidlarının choyxona, klublar və sport markazlariga aylantirilishiga oid ma'lumotlarni tasdiqladi. Ayni paytda Xatlon viloyatining mahalliy amaldorlari Afzalov janoblari topshirig'i asosida masjidlarni jamoat joylari, ijtimoiy inshootlarga aylantirish uchun jiddiy kirishgani kuzatiladi. Ayni paytda noqonuniy 5 ta masjidning faoliyati o'zgartirildi. Ularning o'rniga choyxona, tibbiy xizmat ko'rsatish punktlari va sport markazlari tashkil qildik. Bu markazlarni texnik jihozlash uchun byudjetdan mablag' ajratiladi. Endilikda fuqarolar choyxonalarga aylantirilgan bu binolarda to'y va boshqa tadbirlarni o'tkazishi mumkin. Der ekan, Xatlon viloyatining o'zini Kasirov deb tanishtirgan mahalliy amaldorlardan biri. Yo'lga qo'yilgan tadbirlar mahalliy aholi va dindorlar roziligi bilan amalga oshirilganini qo'shimcha qildi. Tojikiston rasmiylarining ta'kidicha asosan sanitariya va gigiyena qoidalariga javob bermagan masjidlar faoliyati to'xtatilgan. Sal avvalroq mamlakat bosh prokuraturasi vakillari respublika masjidlarining sanitariya va gigiyena holatini o'rganishga kirishgan edi. Ular tayyorlagan hisobot natijalariga asosan respublika janubidagi masjidlar imomlaridan bir nechtasi ogohlantirish oldi. Xatlon viloyati aholisi orasida xos obro' e'tiborga ega bo'lgan imom Saidjon hukumat rasmiylarining masjidlarda tozalikka rioya qilinmayotganiga oid aytganlariga qo'shila olmasligini aytadi.
U nima? Hukumat idorasimizda sanitariyaga javob bermaydi degan joy bo'lib. Hammasi bekorchi gaplar. Hozir jamiyat joylarida namoz o'qishlarni qo'ymayapti. U bahona. Maqsad islomda qisqich xolos bo'la gap yo'q,
deydi imom Saidjon. Mustaqil tahlilchilar masjidlarning o'rnini sport va madaniy maskanlar hamda tibbiy xizmat ko'rsatish punktlari yo choyxonalarga bo'shatib berish hukumatning oldindan rejalashtirgan ishi ekanini urg'ularkan, bundan ko'zlangan maqsad diniy muassasalar sonini qisqartirishdir, deya mulohaza bildirmoqdalar.
Qandagi masjidlarni ham mana hech faradagi qancha masjidlarni borib ko'rib kelganman, bironta masjidida unaqa iflos yoki biron yosha tip qoidalariga javob bermaydigan joyni men ko'rmaganman bunaqa narsani. Endi bir odam agar bir ish qiladigan bo'lsa, o'shanga bir ayb yuklash kerak-da. Hamma masjidlarga borsangiz ham toratxonalarga juda ham ahamiyat beriladi. Masjidni boshqa narsaga aylantirishlik degan narsa islom shariatiga to'g'ri kelmaydi, degan. Buni haqiqatda buni
deydi. Tojikiston islom markazi ulamolar kengashida 2000-chi yillar boshida faoliyat qilgan sobiq mas'ul xodim Shayx Xudoyberdi Egamberdiyev. Mustaqil tahlilchilar fikricha so'nggi bir necha oy davomida Tojikistonning Xatlon viloyatiga tegishli yuk vagonlarining O'zbekiston hududida qolib ketayotgani ortidan bu hududdagi ijtimoiy vaziyat taranglashgan bir pallada rasmiylarning masjidlarga oid qabul qilgan yangi qarori jamiyatdagi barqarorlikni izdan chiqarishi tabiiy. Tojikiston hukumatining din ishlari bo'yicha qo'mitasi qabul qilgan yangi qarorga binoan bundan buyon respublika masjidlarida ishlovchilar ham ko'p qatori davlatga soliq to'la boshlaydi. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra respublika hududidagi masjidlar va ular xodimlarining umumiy ro'yxati hozirlanmoqda ekan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.